Kan duge, sier Vedum til avisa. Et fjerde tilfelle av M-kopper oppdaget I Oslo, det bekrefter Folkehelseinstituttet. Alle tilfellene stammer fra samme miljø, fetisjklubben SLM Oslo, som oppfordrer alle med symptomer til å oppsøke lege og holde seg hjemme. M-kopper, også kalt M-pox og tidligere apekopper, en virussykdom som smitter via intimkontakt. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
Og nå spør Ekko, det vi som skal spørre faktisk, og spørsmålene kommer fra deg som hører på om temaer vi alle vil vite mer om. Mange drar fra bygdene og kommer aldri tilbake, skoler legges ned, bør vi holde liv I bygdene? Og I så fall hvorfor og hvordan? Vi har fått flere spørsmål. Kjersti lurer på hvorfor man skal flytte et sted hvis skolen der blir nedlagt. Thea vil gjerne leve billigere på bygda med sitt nyfødte barn, men bekymret for mangel på barnehageplasser. Mens en tredje lurer på hvorfor alle dem som har flyttet fra bygda nå tillater seg å mene noe om nedleggingstruede bygder. Ja, dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Og vi vil gjerne ha spørsmål og betraktninger fra deg, kjære lytter, for dette Ekkos spørretime. Lurer du på noe om hvordan vi skal satse på bygda, hvorfor det noen vits I, eller om det I det hele tatt mulig? Skriv det ned og send det til Ekko gjennom appen NRK Radio. Da det bare å finne Ekko der og stjerna og sende inn knappen. For skolenedleggelsene I innlandet har vist oss hvor sterke følelser som I sving for dem som ønsker å få undervisning I sitt nærområde.
Jeg trodde de skulle ta hintet og skjønne at det betyr så mye for oss. Og at det bare ødelegger samfunnet så mye mer enn de tror, da. Og at de bare har så mye makt, og så blir de så hjelpesløse.
Oss betyr mer enn statistikk og tal og penger, oss mennesker. Oss har lyst til å ha aktive bidrag inn I innlandssamfunnet, og det føles oss ikke kan. For oss blir tid vekk fra heimene våre, oss kan ikke være den ressursen oss har lyst til å være for lokalsamfunnet lenger.
Ja, veldig sterke følelser her hos Anna Bøye Kvandalsvold og Anna Marie Gråberg. Vi møtte dem I Dagsrevyen I forrige uke, da det var vedtatt at 6 skoler eller skolesteder I innlandet skulle legges ned. Og klar til å svare på spørsmål sitter her I studio Synne Worken, mest kjent som musikkartisten Synne Wo. Velkommen.
Tusen takk.
Du fra Lesja, øverst I Gudbrandsdalen, og altså I innlandet fylket, og du gikk vel på en skole som nå skal legges ned?
Det stemmer. Jeg gikk på Dombås, eller ja, jeg bytta litt mellom forskjellige... Det var en videregående skole på Dovre, så ble den flyttet til Dombås, og så, ja, nå skal den legges ned.
Ja. Du kjent for å synge på din egen dialekt, og du opptatt av at det må være lys og folk I husene når du tar turen ut av hovedstaden, for du bor I Oslo nå, og du skrev nylig en kronikk om bygdelivet I VG. Helt kort, hva hadde du på hjertet da?
Nei, jeg hadde kanskje egentlig litt for mange ting på hjertet. Først og fremst så føler jeg jo veldig med dem som blir direkte påvirket av alle de her skolenedleggelsene, de ungdommene og de lokalsamfunnene det gjelder, og så jeg jo redd for bygde-Norge og distrikts-Norge på lang sikt, hva slags ringvirkninger det å legge ned skoler får, da.
Mm. En bygdeforkjemper du med andre ord.
Ja.
Ja. Og så du med oss sosiolog og bygdeforsker Reidar Almås. Velkommen til Ekko.
Takk for det, god dag.
God dag, du med oss via en app, for du bor selv I bygda du kommer fra, Hølunda, en times kjøring fra Trondheim. Og vi som sitter her I Oslo, vi lukket inn I et, ganske koselig studio, men hvis du ser her, Synne, det så kunstige planter, kan vi se det. De prøver å se ekte ut, men de kunstige, og ganske kunstig lys, vil jeg si. Reidar, hvordan utsikten hos deg?
Jeg ser bort I skogen, der står det et tårn, trivelige gjester der, hver helg nesten. Det et nabo her, en ung familie som bygger nytt fjøs. Så her det liv å røre. Her fikk vi nedlagt skolen vår I 62. Ungene våre har pendlet 5 minutter sentralskole her da, og den, det var jo et fremskritt fra en todelt til en flerdelt skole. Mm. Men legger de ned den skolen, da blir det krig.
Da blir det krig, ja. Og denne beskrivelsen av skog og nybygde fjøs, Synnøve, får det deg til å lengte ut av Marienlyst og hovedstaden igjen?
Ja, jeg gjør jo det. Ja. Ja.
Hvordan så det ut der du vokste opp?
Nei, det var ganske lik beskrivelse som Reidar ga. Det var ja, utsikt over dalen og litt lengre til nærmeste nabo. ja, rundballer på jordene og hjort på jordene.
Mm. Ah, nå fikk jeg, ja, det var et vakkert bilde, med hjort på jordene. Mm. Skolenedleggelsene har altså skapt fortvilelse blant elevene i Innlandet, og dette lurer Tove Renate Nygaard fra Averøy i Møre og Romsdal på.
Ja, i forhold til nedlegging av skolene i bygden Norge, så lurer jeg på om noen tenker på hva effekter det vil gi senere, spesielt for ungdommene som ja, ikke er klart å flytte hjemmefra ennå, har lyst til å være i bygda si.
Ja, dette kunne jo vært en utfordring til politikerne, men hva vet vi om hvordan elever som flytter på hybel eller internat tidlig blir preget av dette, Reidar Almås?
Jeg bodde jo på hybel selv da jeg gikk på landsgymnaset i Orkdalen, men foreldrene mine slapp ikke meg i vei før jeg var 17 år. Jeg tror å flytte på hybel, for ikke snakke om et hybelhus som 15-åring, det er en risikosport. Og jeg tror at i den alderen, når du former identitet, kanskje det er da du blir glad i lokalsamfunnet ditt, selv om du reiser ut og tar utdanning, og selv om du heller ikke kommer tilbake, men fortsetter å være glad i bygda di hele livet, så er det da holdningen til bygda formes, og en må unngå at ungdommen slår opp med bygda si, og lett å si at du må reise med buss da en time eller to, så bruker du opp mye den tida du skulle delta i lokalt foreningsliv, gå på musikkøving, være med på trening i idrettslaget. Så det setter i gang en prosess hos unge, tror jeg, som gjør at de lett slår opp med bygda, og ikke som synne her blir glad i bygda si da. Så jeg tror at skolen det er en av de viktige samfunnsinstitusjonene. Husker på det, på 1800-tallet så bygde vi demokratiske kommuner, og vi bygde skoler. Det var det første samfunnsbyggingen som den nye norske staten startet med på landsbygda. Og nå går vi litt motsatt vei. Jeg er jo klar over at det her har med demografi, det har med økonomi å gjøre, og jeg misunner ikke kommunepolitikere. De setter vel sin lit Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre nå i saldering av statsbudsjettet, men jeg vet at det er vanskelige diskusjoner i kommunestyret rundt omkring.
Ja, virkelig. Og Synne, hvis vi holder litt på denne internatet, hvordan har du vært på internat, eller?
Nei, jeg bodde på internaten når jeg gikk på folkehøyskole, men da var jeg jo 18-19, men fikk bo hjemme frem til jeg var 18, og veldig glad for det. Veldig glad for at jeg slapp å miste timesvis, så mye fritime og siden mange timer på buss, og glad for at jeg ja, kunne få bo hjemme og delta i oppveksten til mine småsøsken, og være i lag med besteforeldre og... Ja, jeg tror at det som Reidar sier med at jeg tror også det er viktig for å liksom bli glad i bygda. Så jeg har et søskenbarn som for eksempel gikk på videregående på Svalbard, som også er fra Gudbrandsdalen, og hun sa det at jeg tror nok at hun flyttet hjem fra så tidlig minket sjansen veldig for at hun kom til å flytte tilbake at
Det var litt som Almo sier, altså at man slår opp med bygda. Sin ja. Egen bygd.
Mm. Ja, jeg tror at det er de årene at en blir mer bevisst på hva slags verdi det har å vekse opp en plass, mens frem til det 14-15 så er det kanskje ikke så du er kanskje ikke så bevisst på det da. Mm.
Du nevnte småsøsken. Hvordan er det med de nå, når det gjelder skolenedleggelse?
Nei, jeg har hun yngste søstra mi. Hun må nå da gå på videregående på Otta, som er 1,5 timer unna. Så det er kanskje ikke det verste tilfellet. Det er jo ungdommer andre plasser i innlandet som må reise enda lenger. Men det betyr at hun må bruke 3 timer på buss hver dag, eller flytte på hybel da.
Mm. Mm. Reidar Almås, du forsker jo på dette her og har gjort det i mange år. Hvis du skal være kort på dette, hvilken plass har skolen i ei bygd?
Det har vært litt lite fram, tror jeg, at skole det en viktig samfunnsinstitusjon, og tenk bare på næringslivet som stiller opp på dugnad når det skal gjøres noe på skolen. Tenk på lærerne som en viktig yrkesgruppe. Det så mange som har høy utdanning på en plass som på Høylanda, for eksempel. En stor del av dem er lærere. Det er kanskje 10-15% av yrkesaktive i et lite lokalsamfunn, så det er et stort innhogg som gjøres når skolen flytter bort som arbeidsplass. Og du har det at, du kan si at foreldre begynner å tenke så mye, ja vel, nå er skolen blitt tatt ifra oss, kanskje distriktssenteret, der mester de videregående, kanskje vi skal flytte på sammen med ungene våre, vi ser en god del tilfeller av det, når ungene i familien begynner på videregående, så flytter foreldre med for å få seg nytt arbeid. Huset i sånne samfunn blir jo mindre verdt, fordi at det er jo få, da, som det er sagt her, som vil flytte til et sånt lokalsamfunn som er i en nedadgående spiral. For å si det litt brutalt, hvis det var djevelens advokat, som ikke er, og ville ta livet av et lokalsamfunn, så ta butikken og skolen. Så da har du sjanse for å lykkes. Så hvis du i tillegg til kommunesenteret og videregående fra det nærmeste distriktssenteret, Da har du påskyndet den sentraliseringen som ellers går på grunn av at arbeidsplasser, det vekst og mest i sentrale strøk, og det er jo fordi at de tjenestytende næringene vekst, og de er jo der det er folk som skal betjenes av privat eller offentlig service, mens arbeidsplassene minker der primærnæringene, først og fremst jordbruk, skogbruk, rasjonaliserer, og der blir det færre arbeidsplasser. Det er jo for så vidt en økonomisk lov, men det at vi, hva vi gjør med det her politisk, det er jo ikke noen økonomisk lov, det er jo en prioritering, og det er jo dyrere å drive små samfunn, små skoler, det vet vi jo. Det er jo ikke noen rakettforsker som måtte for å finne ut.
Nei, og vi hørte jo de som gråt sine modige tårer i starten av denne samtalen, fordi skolen deres skal nedlegges. Kanskje de har skjønt nettopp det Reidar Almås sier her, at dette er det som skal til for å ta bygdelivet og bygda fra dem, nemlig å legge ned skole og så kanskje etter hvert også butikk. Synne Vo, du har jo selv erfaringer av denne typen, skal vi si, demonstrasjoner for skolen sin, har du ikke det? Du har også gått i kamp.
Stemmer. Det var nedleggingstrua når jeg gikk på videregående, så hadde jeg en tur opp til Lillehammer. Gjorde de samme type demonstrasjoner da.
Men det lyktes da, eller?
Ja, da lykkes oss. Det var det ikke så lenge, men ja.
For det virker som, altså det Reidar sier om at tar du skole og butikk, så er det mer eller mindre over for bygdene. Er det en følelse du også sitter med, eller?
Ja, jeg kjenner jo det. Altså nå er jeg ikke nære på å skulle etablere meg med unger og hus og hjem på den måten, men jeg kjenner jo at hvis jeg en dag står i den situasjonen, og så ville jeg jo vurdert å flytte hjem, men jeg kjenner jo at det blir litt vanskeligere å velge å flytte helt hjem da.
Mm. Så hører vi ulike tiltak, vi hører blant annet om tilbud om å få slettet deler av studiegjelda for dem som velger å bosette seg i visse distriktskommuner. Kristina Månum Bø på Hamar har noen tanker om denne måten å belønne på, samtidig som tendensen er at mindre skoler legges ned.
For det første så vil jeg bare si at jeg synes at det er synd at her om dagen ble lagt flere videregående skoler. Og så har jeg gjort meg opp noen tanker om når regjeringen kom med forslag om å gi en slags rabatt på studielånet hvis man velger å flytte til de små distriktskommunene, men allikevel velger å legge ned videregående skoler i distriktene. Jeg tenker at det er to ting som går veldig mot hverandre. Det blir veldig sånn motpoler. For jeg tenker, hvordan skal de klare å gjøre det attraktivt å flytte til de små distriktskommunene, men allikevel legge ned skoler og andre tilbud da?
Ja, det lurer Kristina på, og Synne, jeg vet at du har ikke lyst til å være politiker her, men det blir jo fort politikk når vi snakker, for eksempel her er det to motstredende ting, mener Kristina.
Ja. Ja, nei, det henger jo ikke helt på greip. Det er jo som å si at det blir jo veldig uattraktivt. Ja, jeg vil ikke at ungene mine skulle ha måttet flytte ut når det er 15-16. Og etter jeg skrev jo en kronikk i VG, og da fikk jeg veldig mange meldinger fra, ja, fra folk som har bodd på internat og hybel, og at det har liksom det har gått bra. Men jeg tror at mange av dem som velger å flytte på hybelinternat har jo kanskje en motivasjon at de vil gå på en eller annen idrettslinje eller musikklinje, men nå blir jo på en måte de her ungdommene det gjelder tvunget, og det er en litt annen sak, tenker jeg.
De blir tvunget. Ja, Reidar Almås, du er jo heller ikke politiker, men du verden så mye politikk det er i dette her, og du må jo også snakke mye politikk.
Ja, jeg er en analytiker, ja, og ser jo at politikerne bruker både gass og brems, og det virker jo ikke godt i det her tilfellet. Staten har jo et styre i 4 år nå da, som prøver å desentralisere og drive distriktspolitikk, også på skoleområdet, mens kommuner og fylkeskommuner, delvis av økonomisk tvang, blir tvinget til å sentralisere. Det var et par ting som ikke har vært frem i diskusjonen, så vidt hadde vel sagt fra Oppland, fra Innlandet, at man skal bygge hybelhus, og da fryser litt på ryggen. Jeg tenker det at det var mitt kjære landsgymnas, når det var landsgymnas opprettet på 20-tallet, av 1920-tallet, så bygde man internat og hybelhus. Det var jo en tid det, og da må jo være folk til å passe på dere ungdommene. Og har vi tenkt på hvordan det er å flytte på hybelhus for en, ja, en ressurssvak ungdom som sliter, som har litt så lett for å gå på skolen. Kanskje blir sett an på hybelen og spille på mobilen sin. Jeg tror at vi setter i gang noe som vi må tenke oss godt om før det blir effektuert. Og så er det jo det her med hva gjør noe for de her lokalsamfunnene på Dokka, på Skarnes, i Lom. Jeg rekner med ganske sikkert at det blir opprettet av private videregående skoler. Og da går jo vinninga opp i spinninga, fordi at da må jo staten støtte etter elevtall, og det blir jo ferdige elever på for eksempel Otta da, som har reknet med alle elevene fra Lom og Sjåk og Domås, og da er det jo ikke penger spart. Da har vi jo en ny utvikling, som i alle fall noen politiske partier som er med på det vedtaket er veldig imot. Og jeg er ikke så sikker på at på sikt at det er veien å gå i små kommuner og i små distriktsenter og drive private barneskoler og videregående skoler. Det går jo noen år, og det er veldig sårbare de private skolene. Men nå kommer de også på videregående på landsbygda.
Ja. Store spørsmålet er jo altså, hva må til for at bygd skal leve, hvis den virkelig skal leve videre? Og Synne Vo, du er jo veldig glad i Lesja, for der vokste du opp i løpet av din levetid. Vi skal prøve å tenke hele din levetid, du er 26 år gammel.
Mm.
Ja. Hvordan har Lesja utviklet seg den tiden, synes du?
Nei, jeg synes jo egentlig at ting er ganske likt. Det er noen matbutikker som er lagt ned, det er det, men Joker i sentrum er der fortsatt. Og så er det vel litt liksom i de fleste sånne små kommuner at befolkningstallet har gått litt ned. Det er jo ikke til å komme fra. Ja, men ellers så er det jo på en måte liksom alt det året.
Utviklingen går langsomt, men som du sier, at en sånn langsom folketallsnedgang også.
Mm.
Så flyttet du, hvor gammel var du da?
18
år. Mm. Hvorfor flyttet du da?
Nei, jeg flyttet jo for å for å ta utdannelse, rett og slett. Og så fant jeg etter hvert ut at jeg hadde lyst til å prøve med innen musikk, og musikkbransja er på en måte, ja, den er aller mest til stede her i Oslo, så da endte jeg jo opp her. Og det gjelder jo også mange av venninnene mine som, ja, studert og ja, tatt utdannelse, og så tenker jeg at det er ikke noe feil i at folk flytt ut for å skaffe seg utdannelse og utforske verden litt, men jeg skulle ønske at flere til oss var det å komme tilbake.
Ja, for du snakker flere av oss.
Ja.
Er det aktuelt for deg?
Det er aktuelt for meg. Nå har jeg en kjæreste som fra en annen bygd i Gudbrandsdalen, så det kan hende at jeg måtte tatt en diskusjon om hvor vi skulle, hva lagt bygd og skulle verd. Men det er absolutt aktuelt for meg.
For de som lokalkjente, kan du røpe hvor kjæresten din fra?
Han fra Hedalen.
Fra Hedalen?
Som i Sel kommune.
Nettopp. Ja. Ja, så da et av de, kanskje, som du sier, men du vet vel ikke, livet ikke så godt å vite fremover.
Nei. Men nei, jeg skulle ønske, eller jeg håper at jeg en dag blir ordentlig fristet til å flytte hjem, at jeg har veldig lyst til å gi mine unger, hvis jeg en dag får den samme oppveksten som også hatt, og ja, virkelig. Mm.
Tror du, Reidar Almås, at hvis Synne skulle finne på å flytte til Sel eller tilbake til Lesja, at hun møter det samme, altså i Lesja da, samme bygda som da hun dro?
Nei, som filosofen sa, så ei elv er ikke det samme når du stikker tåa ut i to ganger. Bygda er jo i stadig forandring, og jeg tror at sånne tilbakeflyttere som Synne, det trenger bygda veldig, jeg kaller det den kreative klassen. Altså den K, det er ikke bare den kreative, men den kreative klassen som er både kreativ og aktiv. Det trenger bygda veldig godt, og jeg må si at den elendighetsbeskrivelse av landsbygda som nå hører jeg fra noen, at det er en naturlov at bygda skal dø, det synes jeg bare tullprat. Jeg har jo bodd i mange, jeg tror jeg har bodd i 11 plasser, ikke alle i Norge, men jeg har bodd på Ytterøya, var lærer der, jeg har bodd i Åfjorden, var lærer der, jeg bodde i Orkdalen, gikk på videregående der, Gunnas hette den tida i 4 år, måtte ta en kamp med kona mi om vi skulle bo der eller her på Hølanda, men jeg hadde et trumfkort. Jeg var enebarn og arving til en liten gal, så det ble noe her. Og jeg ser jo alle de her lokalsamfunnene som jeg kjenner godt. Frøya, som jeg forsket på, var nettopp i Bjørnafjorden, var nettopp ikke så lenge siden i Skjeljehamn i Gulen. Mye ting som foregår. Og jeg spør meg litt er at hvem er det som skal ta Norge over i det grønne skiftet, hvem som skal produsere olje og gass, aluminium og kopper, hvem som skal bygge dammer, kraftlino og batterifabrikker, vindmøller til energiomstillingen, hvem det er som skal produsere mat og dyrke en blåkern, hvem det er som skal forrundt og rette på ting som går synt for oss. Når servicebilen står ut på tunet, så er det jo en kar i blå kjeldress som, eller dame som skal inn og hjelpe de gamle, eller de som skal holde Bygde-Norge i gang, der storparten av ressursene finnes, det er jo fagarbeidere. Fagarbeidere, elektrikere, rørleggere, det kan være helsefagarbeidere, vi trenger ingeniører og økonomer, og vi trenger folk med doktorgrad, sånn som jeg, men ikke så mange. Vi trenger mest fagfolk, og det har vi jo for lite av i Norge nå.
Ja.
Og det er jo ikke bare på landsbygda, det er jo i byer nå, det er jo for lite helsefagarbeidere,
ja.
Det er jo for lite lærere, det er jo for lite sykepleiere overalt.
Her var det mange gode og mange gode retoriske poenger fra deg, Reidar Almås, og et spørsmål er også om alle bygder har livets rett. For 2 uker siden satte Synnøve Vereide Trampe, som er kommentator i Aftenposten, spørsmålstegn ved dette i Dagsnytt 18, etter at hun hadde skrevet kronikk i avisa, altså om alle bygder har livets rett. Her er hva hun sa.
Det jeg har satt til ord for da, er at selvfølgelig så må lokalsamfunn som har verdiskapning, eller i hvert fall utsikter til verdiskapning, ha livets rett. Og så er det selvfølgelig andre hensyn å ta. Man har kulturarv, man har beredskap, selvforsyning, og ikke minst sikkerhetspolitikk. Og det er ikke bare Nord-Norge som deler grenser med Putin og Russland, det er også hele Norge. Så vi trenger absolutt en bosetning og bærekraft I nord. Men da gjelder det også at man ikke sprer den bosetningen tynt utover. Jeg tror ikke med de fødselstallene vi ser I dag, at vi kan både opprettholde alle de minste bygdene og samtidig styrke regionsenteret. Det henger rett og slett ikke på greip. Og så må vi også skille mellom, vi må skille mellom bygd og kommune, og bygd og bygd. Altså, det veldig lett å snakke om en bygd eller distriktet, men det forskjell på en bygd med 30 innbyggere, en bygd med 300 innbyggere, en bygd med 3000 innbyggere. Så det også en viktig differanse, mener jeg.
Ja, det en modig kvinne, altså Synnøve Vereide Trampe, som rett og slett tenker at ikke alle bygder kan overleve. Tenker du om det, Synnøve? Det liksom noen av bygdene rundt Lesja, eller Lesja selv, som må offres for at det andre, kanskje mer sånne bygdebyer, skal overleve?
Ja, det kan I hvert fall føles ut som det, men jeg tenker jo at for eksempel I det vedtaket som har blitt gjort nå med skolenedleggelser, så det jo ikke det at alle mener at det skal være en videregående I hver krik og krok. Jeg så det var noen som hadde delt et bilde der de hadde sett en passarspiss I Sjå kommune, og så hadde de hatt en radius på 150 kilometer rundt Sjåk. Og der blir det ingen videregående kommuner nå, og det ganske mange bygder det gjelder. Så jeg føler jo ikke at det oss som bor I disse bygdene eller kommer fra disse bygdene ber om egentlig at det skal være det I hver kommune men at oss må prøve å helle på I hvert fall dem som bor her nå og gjøre det attraktivt å komme tilbake og så føler jeg jo at det en litt sånn ja det litt vanskelig fordi en ting at det lave fødselstall og ja, at de mener at elevtallene synker, men så føler jeg jo at den sentraliseringen har jo pågått ganske lenge. Som for eksempel når mine foreldre var unge, så var det en stor videregående på Dombås for eksempel. Men etter hvert så ble det også opprettet en stor videregående på Otta, som rett og slett på en måte en del av linjene ble flytt fra Dombås til Otta, og da stærte de med seg en del av elevene, som åpenbart gjorde at det ble lavere elevtall på Dombås. Ja.
Og som på mange måter, da, det at man gjør slike valg, fører det kanskje til færre folk på sikt som bor ja, I Dombås?
Ja, så blir det bare en ond spiral.
Ja, for det jo et, det et stort spørsmål dette her om bygder versus bygdebyer, og hva antallet har å si. Kan 30 mennesker utgjøre et fullverdig bygdesamfunn, eller 300, Reidar Almås?
Absolutt. Lokalsamfunnet her på Jorden, som mestet skolen I 62, jo et levende lokalsamfunn.
Ja, hvor mange bor
der? Vi har en skole 5 kilometer unna. Det gjør jo kommunesenteret bare 2,5 mil unna, så det godt levende lokalsamfunn, levende lokalsamfunn.
Ja, hvor mange bor det? Var det Jorden du sa?
Jorden heter det, ja. Jorden, ja. Det heimbygda, altså Oddvar Brå og Mi, der han har vokst opp. Han har vært og bosatt seg I Trondheim, men jeg bor her fortsatt.
En historisk bygd, men det bor flere enn 30 mennesker der, kanskje?
Ja da, så hvis jeg setter en passagspiss da, til den gamle kommunen av Landa, så det 1500, og det jo det som egentlig de fleste oppfatter at de fra. Hvis du treffer en herifra på gata, så vil han si at den fra Landa, og der det 1500 innbyggere, og det jo ganske stabilt I etterkrigstida.
Selv om det kanskje ikke høres sånn ut, så kommer jeg fra bygda Gvarv I Telemark. Der det ca. 1100 innbyggere nå, og jeg husker jeg kunne gå så vidt, I hvert fall sykle til Bø, 7 kilometer unna, med 6000 innbyggere I dag. Og så tenker jeg at hvis jeg skulle flytte tilbake, så tror jeg kanskje det har vært greit å flytte til Bø. Flere tilbud I en bygdeby enn en bygd. Det feil tenkt, Reidar Almås?
Nei, man tenker sånn, og det jo ikke verdens undergang. Jeg tenker jo at det har jo mye å si om du har en eiendom som du arver, et hus, det har mye med et slekt å gjøre. Vi flyttet jo tilbake hit fordi at foreldrene mine begynte å bli gamle, men de var en fantastiske barnepassere. Og det svang jo vi akkurat da, for det var liksom før barnehagetida da. Og det opp til hver enkelt. Jeg har jo vært og pendlet til Trondheim, men jeg har hatt hjemmekontor, jeg har jo svart belte hjemmekontor jeg har hatt i 40 år. Sånn at det er mange måter å tilpasse seg på, så jeg tror at vi må ha et variert syn på lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet kan jo være lite og stort her, det er ungdomslaget som har holdt liv i lokalsamfunnet på jorden og gjør at det fortsatt er et lokalsamfunn her, tross på tross av at vi ikke har skole lenger. Så et lokalsamfunn dør aldri en naturlig død, og jeg har ingen tro på aktiv dødshjelp til lokalsamfunn og kommuner. Det drev vi på 60-tallet, 50-tallet var det vel. Og ga støtte til å flytte flyttebidrag, og flytte avfolket hele lokalsamfunnet på kysten, for eksempel. Det der er jo antikvarisk.
Ja. Ja, som du sier, svart belte i hjemmekontor, det høres veldig flott ut det. Her har vi et spørsmål fra en, ja, vi kan kalle det frustrert Kjersti Fruseth.
Vi vet jo ikke hvor mye mer de kommer til å legge ned. Nå har de jo begynt en plass, det kan fort øke mer. Samtidig som de sier oss at flytt i bygdene, så hjelper vi dere med både hus og boplass og jobber, og vi betaler ned studielån hvis du flytter til disse kommunene. Men hvorfor skal vi da flytte dit hvis det ikke er noe å flytte til?
Ja, jeg skjønner det spørsmålet veldig godt, og Synnebo, du har vært inne på det. Det er jo et stort dilemma.
Ja, det er et stort dilemma. Det er jo kjempevanskelig. Det er det. Jeg forstår veldig godt frustrasjonen når jeg deler den.
Ja, det er altså, rett og slett altså, flytte til et sted der det ikke finnes en skole, og som du sier, Reidar Almås, ta også butikken, Jokeren for eksempel, fra bygda, så er det jo ikke så mye å flytte til. Her har vi havnet i en ond spiral, kan det virke sånn.
Jeg kan jo foreslå et forslag, ja. Et kinderegg for å komme seg ut av spiralen.
Det gleder vi oss til. Nå knekker vi kinderegget til Reidar Almås her.
Ja, nei. Vi har jo en steinrik stat, og så har vi mange som står og banker på vår dør og vil til Norge, og vil gjøre en innsats. Noen kaller om det lykkejegere, det er jo folk i arbeidsfør alder. Og så mangler vi arbeidskraft, særlig i fagyrke og lærere og sykepleiere, kortvarig utdanning innenfor ingeniørfag. Da foreslår jeg at vi lager en stipendordning over 9 år, der vi inviterer folk til Norge, 3-4 års stipend for å ta seg fagutdanning, 3 års pliktarbeid i en norsk kommune på norsk lønn, og 3 år tilbake i sitt heimland, der de må jobbe for heimlandets lønn. Alt finansiert av den norske stat, og hvis jeg skal gjette, så vil omtrent halvparten komme tilbake til Norge, og halvparten blir det landet de kommer ifra. For det er arbeidskraft vi trenger, og da vil det også automatisk komme beboere, altså innbyggere i det her lokalsamfunnet, for det er jo mange lokalsamfunn nå utover, også i distrikter, som mangler arbeidskraft, og da får vi vinn. Nå er jeg jo heldig at jeg ikke er politiker, da, men jeg er jo i fri sjel, jeg kan jo foreslå det her.
Fordi jeg tror en politiker ville kanskje ha sagt at, ja, du skjønner, vi har en liten utfordring med at hvis folk for eksempel flytter til Jåren, så etter et par år så får de lyst til å flytte til Trondheim, gitt, eller til Oslo.
Ja, men da er de i gang med den trappa som mange går på, da, med å skaffe seg finere, dyrere bolig og annet arbeid. Det er jo en naturlig sirkulasjon i et samfunn, og da blir det jo et ledig hus her på jorden, da.
Ja, så det
er... Vi har jo nettopp fått nye innbyggere i heimen av Oddvar Brå. Mora Safti og Garn, og det kom nye folk, og de er i gang en kreativ familie.
Ja, så det er ikke et problem at folk fra andre land flytter til de norske bygder for så å flytte inn mer urbane strøk?
Jeg tror alle i Norge har respekt for innvandrere hvis de gjør gangs arbeid.
Mm. Ja, det er et godt poeng. Så er det et godt poeng fra en som kaller seg Vespa. Det er som kjent en befolkningsnedgang i flere bygder og mindre steder i Norge, og det blir beskrevet som et problem. I hvert fall er det inntrykk jeg har, men jeg har ikke helt forstått problemet med det, uten at det selvsagt er kjipt for de få som ønsker å bli igjen. Hvorfor skal vi ha så mange bygder i Norge når det virkelig virker tydelig at folk ikke har lyst til å bo slik? Ja, og jeg vet at Vespa stiller et spørsmål fra hjertet og ikke som retorikk. Hva tenker du, Sine? Hva er vitsen med det hvis det er færre folk ikke vil bo der?
Nei, jeg tenker jo at det er både et spørsmål om altså alle ressursene oss har på bygda og i distriktene. Hvem er det som skal forvalte dem, som Reidar var inne på tidligere her? Både når det gjelder ja, jordbruk og skogbruk, men også turisme. For eksempel, liksom i Lom, så er det jo, det er jo der er det jo veldig mange som gjerne vil innom, og folk vil gå turer i Jotunheimen og bo på DNT-hytter, og hvis det ikke er at folk der, hvem er det som skal ta seg til alt det? Mm. Og så tenker jeg at en annen side til det er jo bare kulturen og tradisjonene og den historien som ligger i distriktene. Jeg vil i hvert fall gjerne at oss tar oss det videre, at det er ikke noe som forsvinner.
Dette er eksistensielt, dette, sier du. Altså at det er kultur som er der fra tusenvis av år tilbake, ja. Som kan dø ut?
Ja, det tenker jeg. Og jeg vet ikke, det er kanskje litt sånn klisjé-eksempel, men jeg har jo, som sikkert mange andre, kjørt gjennom Sverige på harrihandel eller på bobilferie og tenkt over at fy søren, her er det litt trist å kjøre gjennom. Her kjører en mil etter mil etter mil, og en ser nedlagte garder og tomme hus som er helt falleferdige. Mm. Og det synes i hvert fall er flott med Norge, og det er noe jeg setter pris på, at jeg kan kjøre på veiene her og føle at her er det liv.
Jeg har en følelse, Reidar Almås, at du ikke er helt uenig med Synnebo her.
Nei, jeg gjør det med varm om hjertet å høre henne snakke. Alle spørreundersøkelser som er gjort viser jo at folk i Norge vil bo mer desentralt enn der de bor i dag. Det er jo et flertall som vil ut av trengselen, men de har jo ikke arbeidsplasser som de kan søke på dit de ønsker å flytte, men likevel så foregår det jo en motstrøm tilbake til bygda. Den er svakere enn den som går til sentrum, men det er jo aldri snakk om noe. Det er jo veldig skjønner at det A-folkes et lokalsamfunn. Folketallet går litt ned, men ikke A-folkes, og ingen skal jo tvinges til å bo i ei bygd. Det må jo være tilbud, det har vi jo snakket mye om da, med skole og kommunesenter, og det må jo være arbeidsplasser, men i dag tar jo mange med seg arbeidsplassen. Og det var jo ikke nevnt enda, men det at det breiband over hele landet nå er i ferd med å bli, det er jo en gave til bygde Norge.
Mm-hmm. Og om bygda oppleves trygg og stabil, er det kanskje ekstra viktig for dem som har foreldreansvar, som Thea Aurora Banken Sandberg.
Hei, jeg heter Thea. Jeg 26 år. Jeg har akkurat fått barn. Jeg har et stort ønske om å flytte ut på bygda, for alt er veldig dyrt i byen. Og alt blir lagt til rette til at det er billigere å flytte ut på bygda. Men så går det ikke an å få skoleplass eller barnehageplass, for alt blir lagt ned. Så jeg lurer på hvordan man skal ordne dette i fremtiden, sånn at det lønner seg å flytte til bygda.
Ja, helt sentralt spørsmål fra Thea Sandberg her, 26 år gammel. Synnevo, du er også 26 år gammel. Du har ikke barn, men du kan kanskje likevel relatere til det hun sier.
Ja, veldig. Veldig. Det er jo, jeg skjønner jo at det er alfa og omega hvis den skal flytte en plass, at det er ja, både arbeidsplasser og barnehage og skoleplasser. Jeg hadde nok vært en plass der som hadde de tilbudene framfor en plass som ikke har de tilbudene.
Ja.
Det er helt åpenbart.
Reidar Almås, nå har vi ingen fra regjering til å si noe om planene fremover, men overordnet, du er jo sosiolog og har fulgt med på dette i mange, mange år. Hvordan ser det ut? Kan relativt unge foreldre som Thea få drømmen om bygdelivet oppfylt?
Det tror jeg. Jeg tror at det sendte et sterkt signal gjennom den debatten som går nå, og motsetningen mellom sentrum og periferi, den er evig levende i norsk politikk, og de partiene som vil styre Norge, de må ta hensyn til distrikter og landsbygda.
Mm. Du har nettopp skrevet bok om hva skjer I Bygde-Norge, eller hva skjer I Bygde-Norge, og etter at, jeg vet at du, da du skrev boka, det gjorde deg optimistisk. Hvordan da?
Ja, det var jo nettopp fordi at jeg ser at det veldig mye av det som norske samfunnet trenger fremover, som kommer ifra, det kommer ifra bygda. Hvem det som bygger veier og hus inn med byene rundt Trondheim her? Hvem det som færer rundt og legger kraftlinje? Og hvem det som jobber på kysten I all slags vær? Det jo bygdefolk, bygdungdom som tar fagutdanning, og jeg ble jo veldig optimistisk, så hvis vi skal få til det grønne skiftet, så trenger vi bygda, både bygda og de primærnæringene som der, og alle de andre som skal serve oss da, for at vi skal ha et godt liv på bygda.
Synnevo, til slutt, her har vi optimistiske Reidar Almås. Hva tenker du om fremtiden til Bygde-Norge?
Jeg velger å være optimistisk. Jeg har for eksempel et søskenbarn som har giftet seg, og hun er lege og han er lærer. De er nå rundt 30, har flyttet tilbake.
Til
Dombås. og der kan de ta seg råd til å jobbe litt mindre, få mer tid med ungen sin, fordi det rett og slett billigere å bo. Og de har familien sin nærme. Og jeg håper at flere blir tiltrekt til den tankegangen. Ja.
Vi slutter der. Takk for at dere var med I Ekko og svarte på spørsmål om den norske bygda. Artist Synnevo og sosiolog og bygdeforsker Reidar Almås. Ansvarlig for denne spørrerunden var Brita Garden og Ingunn Rauk. Takk også til reporterne som hentet inn spørsmål for oss. Sofie Remman Karlsen, Eirik Haukenes og Silje Talberg. Onsdag om to dager det igjen tid for Spør Ekko og kollega Line Hødnebø. Hva står på blokka?
Vi skal snakke om sumerne, snøfnuggene, de krenkbare og bortskjemte og de usikre.
Oi, 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 det var en hard generalisering.
Ja, det en ganske tøff og røff beskrivelse det av generasjon Z som jeg fant på nettet. Det de som født på slutten av 90-tallet fram til 2012. Det jo mennesker med et visst alderssprikk, men like fullt, det finnes en del spennende informasjon om de som skal lede oss inn I fremtiden. De som ble født med internett og har vokst opp med smarttelefonen og sosiale medier.
Ja, ungdommen nå til dags, liksom?
Ja, de unge voksne. Vi fikk jo høre I debatten forrige uke om hvor mange norske unge menn eller gutter som ville stemt på Trump. De jo en del av generasjon Z. Men de jo så mye mer. Folk som skal velge retning I livet, jobb eller studier, kjæreste og familie etter hvert. Hvilke verdier har de med seg I bagasjen, og hva lurer de på? Et stort spørsmål som mange har jo for eksempel om den kompetansen de har holder mål på vei inn I voksenlivet.
Ja, spennende. Har du, kjære lytter, spørsmål om generasjon Z, gå inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk meldingsknappen til å sende inn spørsmålet ditt til oss. Skriv gjerne navn og alder, så får du med deg det, og vi får også med oss når du stiller ditt spørsmål på lufta.
En podcast fra NRK. Har du lyst til å lese en skikkelig bra bok?
Og ha en god gjeng å diskutere boka sammen med?
Alt du trenger å gjøre, det å høre på Leseklubben.
Der velger vi ut de beste bøkene, og så skravler vi oss gjennom boka.
Nå kan du bli med å lese Heroin Cheek av Maria Kjosvold, og det skal blant andre du, Henrik Fladseth.
Yes, jeg leste det som stod bak på boka. Fikk faktisk frysninger. Det ikke ofte jeg får det. Gleder meg.
Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
Jeg vet hvilke følelser jeg får når jeg hører dette, men hvilke følelser får du?
Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And then I watch them roll away again
again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time.
Ja, produsent Gene ba meg spille noe musikk som gjør meg glad, og da måtte det jo bli The Duck of the Bay. Den gjør meg godt, rett og slett. Musikk og lyd kan gjøre mye med oss mennesker, på godt og også på vondt. Men visste du at det finnes sopp som også blir påvirket av lyd? Dette var tema I Abels forskningsfronten før helga.
På forskningsfronten.
Ny forskning viser
en grundläggande utvidelse av vår verdensforståelse.
A nuclear fusion.
Supermassive black hole.
Completely new to science.
Hør på den lyden her. Hører dere hva det for noe?
Nei, det kan jeg ikke si. Det noen rumling av noe slag.
Ja, det høres ut som sånn når du og dykker, ja. Og så har du vann eller luftboblene som fyker opp.
Det ikke dykking i vann, men det faktisk veldig ømfintlige mikrofoner som stukket ned I jord.
Aha.
Altså, man sier stille som I graven, men det ikke stille I graven, vet du, for det her lyden av det som skjer nedi I jorda.
Ah.
Det vann som transporteres I røtter, det dyr som gnager seg fram, meitemark, biller, røtter som vokser, og så videre.
Ja, ja, ja.
Og så videre.
Ja. Jeg har aldri tenkt på at det lyd under jorda.
Det liksom. Lyd under jorda. Og hva trigger det noen følelser hos dere? Ble du rolig av denne lyden, Annette?
Ja, ikke helt rolig. Jo, egentlig jeg synes det var deilig, men jeg hadde nemlig et lite forsøk I natt, for jeg har hatt en veldig urolig bikkje, og jeg har sovet dårlig, så jeg tenkte jeg, nå går jeg til det alternativet, eller jeg vet ikke hvor alternativt det men det nemlig en frekvens som heter 528 hertz. Man finner det I masse meditasjonsting, yoga-ting der, Så jeg satte på den, og den bare, så dere hører det, så høres det litt sånn ut.
Ja, her en rik syntklang da, med masse overtoner og undertoner, og ja. ikke bare den
ikke
prosessen.
Ikke helt jordklang.
Forskjellig, ikke sant? Det her skulle da være anxiety relief.
Ja, ok, ok. Veldig, veldig...
Men jeg sov godt, bikkja sov godt, så det funket jo på et eller annet plan, da.
Ja, og det forskerne ville finne ut av, da, noen forskere I Australia ville finne ut av, det var om hva syns soppen hvit jordmugg? Ja, hvit støy, da, som det kan kalles. Din var litt sånn melodiøs, men den første lyden, den lyden nedi jorda, Hva syns soppen om den lyden, var det store spørsmålet. Og da jeg begynte å lese denne artikkelen, så tenkte jeg, ko, her det noen forskere som har litt for lite å gjøre. Men etter hvert så leste jeg mer om det, og da syns jeg det bare ble smartere og smartere.
Aha.
Men først må jeg presentere for dere hvit jordmugg. Sånn ser den ut.
Ja, den ser jo veldig grønn ut. Det ser ut som en ost som har stått 5 måneder I kjøleskapet for lenge.
Ja, veldig pen mosegrønn farge.
Ja. Og man skulle jo tro at muggsopp noe man ikke har lyst på, men hvit jordmugg, det vil man veldig gjerne ha faktisk, for den vil man ha I hagen sin. Den har man såpass lyst på I hagen sin at man betaler 275 kroner for 50 gram av den.
Og det en god mugg?
Ja, den en god mugg. Den bedrer jordmiljøet fordi den deler opp næringsstoffene der sånn at plantene kan ta den opp. De produserer nyttige plantehormoner, angriper og dreper sopp som man ikke vil skal være der nede.
Mm-hmm.
Og bønder som driver I storskala produksjon, de vil virkelig ha hvit jordmugg I jorda si.
Mm-hmm.
Og så viser det seg at hvit jordmugg spiller en veldig viktig rolle når man skal restaurere områder, altså store økosystemer som har blitt ødelagt, for eksempel hvis man skal drive med skogplanting.
Huh.
Og da det også gjort forskning allerede I Australia som viser at lyd kan hjelpe til med restaurering av andre ødelagte økosystemer. For eksempel, det var et østers rev ute I havet som hadde blitt ødelagt av overfiske. For å få det til å komme tilbake til det normale igjen, så spilte man lyd fra et friskt østers rev, og det gjorde at det syke østers revet, det ble kom tilbake til normal tilstand mye raskere. Men man har også funnet ut at, og det er kanskje ikke så gøy, da, man har funnet ut at den jevne lyden fra et kjøleskap, den gjør at diverse mikrosopp der vokser raskere i kjøleskapet. Denne lyden bare. Så hva da om man kan få ved hjelp av å simulere hvit jordmuggsopp med lyd, kan få restaurert ødelagte skoger, for eksempel.
Ja.
Det er det forskerne, disse australske forskerne ville finne ut av.
Ja, de kan på en måte massere disse soppene til å vokse litt fortere.
Ja, det var tanken. Og det de gjorde, altså forsøket de gjorde var veldig enkelt. De hadde rett og slett bare noen petriskåler med jordmugg. Petriskåler, ikke sant? Du vet, disse her flate skålene med sånn næringsrik gelé på. Så dyrka de jordmugg der. Noen skålene måtte vokse opp i et stille sted, mens noen av skålene ble utsatt for tinnitusstøy. Og det høres sånn ut. Ubehagelig.
Ja, dette er bare sånn her, ok, ja.
Det er sånn som du bruker til med for å kurere tinnitus også.
Ja, så du kan maskere, for dette er en hvit støy.
Ja. Noe av denne her hvit jordmuggen ble plassert i et sted hvor de hadde på denne lyden her konstant hele tiden.
Ok, stakkars muggen, du skal bare høre hvordan den oppleves.
Ja, stakkars, sier du.
Men det er jo litt sånn med den lyden, fordi egentlig så det er jo ikke så fæl lyd, nei, men det er bare det at den er så jevn, at det ikke er noe, det er ikke noe rytme, det er ikke noe... Åh, du peker på meg.
Ja, fordi at du holder på den tanken der, for det at en lyd er jevn og ujevn, det viser seg faktisk at ujevn hvit støy produserer mer, altså det gjør at ting restaureres bedre enn en jevn hvit støy. Men tilbake til disse petriskålene. Ja. Du har noen petriskåler som har vokst opp der det er helt knyst stille, og noen som har vokst opp med å høre på nære tinnitusen. Den. Og så går det en dag, ingen forskjell. To dag, ingen forskjell. Men på tredje dagen så viser det seg at de petriskålene med hvit jordmugg som har vært utsatt for denne tinnitusstøyen, de plutselig eksploderer i å vokse. De vokser faktisk 7 ganger fortere enn de andre.
Oi.
Shit.
Hvorfor? Hvorfor gjør de det? Det er det egentlig ingen som helt kan svare på, men det har vært tenkt at disse her lydvibrasjonene, de kan gjøre noe med cellene til hvit jordmugg, altså mekanisk, det er jo bølger, lyd er jo bølger, som gjør at de på et eller annet vis trives bedre. Det kan også være at de går på enda mindre mikronivå, at det går helt ned på molekyler, altså på aminosyrer og proteiner, ikke sant? Og gjør at det blir lagd spesielle vekstproteiner, ikke sant? Som gjør at de vokser mer. Altså for ører, det har de ikke.
Nei.
Men det er noen som til og med har sagt at kan det være noe med at stillhet indikerer at det er et fiendtlig miljø det har kommet til, og dermed så vokser ikke.
Ja, riktig.
Mens er det lyd, særlig lyd fra andre, så betyr det at her går han å leve, og her satser jeg også, så her vokser jeg.
Ha! Spennende. Altså, men det er jo to ting som slår meg. En ting er at det er fullt mulig å ha konserter for døve mennesker. Det har vært med å arrangere selv. Lytte på en annen måte da, med kroppen da, ikke sant? Og kjenne på disse vibrasjonene, og rytmikk for eksempel i vibrasjoner. Og så det andre jeg tenkte på, det var det at jeg hørte nylig om en, eller jeg så på et svensk TV-program, hvor de besøkte forskjellige gårder, hvor de spilte ulik musikk til ulike grønnsaker.
Ja.
For å få dem til å vokse.
Ja, det er ikke sikkert det.
Liker tomater heavy, eller liker de ballader, ikke sant? Liker, hva med agurken, er det forskjell der? Men det er jo forskjell, egentlig, jeg tror kanskje ikke de hadde trengt å spille musikkverk som har noen betydning for mennesker, men kanskje disse vibrasjonene, det er jo energi.
Det er energi, ja.
Ja.
Og da kan det altså tyde på at hvit jordmugg digger tinnitus lyd.
Ja,
men har de prøvd andre ting?
Eller støymusikk? Bare.
Det her er veldig i emming av dette her nå, så de har ikke kommet så langt på det. Men tenk om det er liksom, du skal restaurere et svært område. Tenk på noe Dovrefjell skulle restaureres.
Vi har vært på Svalbard i de gamle gruve...
Der hvor de skal restaurere naturen tilbake til som den var en gang i tiden.
Ja. Tenk om de der skulle bare smelle på med noen digre høytalere og få tilbake den lyden som burde ha vært der hvis det var liv der. For eksempel, eller på Dovrefjell, på fjellet der når de skulle ta dette her skytefeltet. Var ikke det Dovrefjell da? Jo, jeg tror det
var kanskje.
Ja.
Men det har jo kommet også en liten forskningssak her om at hvis folk når de vekkes fra koma etter operasjoner, hører på musikk, så reduseres smerten de kjenner med 20%. Mm. Hvis de hører på musikk, så trenger de bare halvparten så mye morfin. Som okay. smertestillende.
Det kan gi mening også bare fordi at da konsentrerer man seg om noe annet enn å kjenne på kroppen sin.
Ja.
Kanskje?
Ja. Eller vi egentlig er litt mer like hvit muggsopp ja. Ja. Enn vi tror.
Hvit jordmugg, ja.
Ja. Ja. Nei, kjempespennende.
Ja, det var nyheter fra forskningsfronten med våre kollegaer I Abelstårn, Hanne Cecilia Aas, Annette Hobsen og Torkel Jemtrud. Flere nyheter fra dem finner du I appen NRK Radio. Da det bare å søke opp Abelstårn. Nå nærmer det seg tiden for drivkraft her på P2, og Vegard Larsen, hvem får du besøk av I dag?
I dag så får jeg besøk av en ung eventyrer, vil jeg si, Veronica Skottnes. Hun 26 år gammel, og for 4 år siden så kjøpte hun seg en seilbåt, og bruker nå ja, dagene, nettene, hele året, holdt jeg på å si, på å seile rundt langs Finnmarkskysten.
Å, fantastisk Finnmark, men det ikke akkurat de enkleste farvannene der da?
Nei, det tror jeg ikke. Tror det mye vær. Ja. Lange vintre, kaldt, mørkt, og det her får jo Veronica kjenne på kroppen da.
Ja. Hun høres jo ikke ut som ei pingle.
Nei.
Nei. Hva skal dere snakke om, Vegard?
Nei, hun har gitt ut bok nå, om alt hun har lært og opplevd på havet. Så jeg vil jo høre om den, og så vil jeg høre om utfordringene hun møter ved ishavet, og om dagliglivet ombord I båten. Hvor kommer denne eventyrlysten fra? Det lurer jeg på. I tillegg så dette en dame som brenner for miljø og bærekraft, og hun noe så eksotisk som en profesjonell strandrydder.
Ja, spennende. Veronica Skottnes får du også høre I Drivkraft rett etter nyhetene. Ekko går mot slutten for I dag. Vi tilbake I morgen, og da fortsetter vi på en måte praten om skolenedleggelsene og det å bevare bygdene. For I morgen lurer kollega Gry Veibe på hvordan det å flytte på hybel tidlig. Hvordan det preger oss. Vi som har laget dagens sending Mohammad Atai, Gry Veiby, Thor Henry Bjor, Ingun Rauk, Brita Garden, produsent Jean Kristin Sena, og jeg heter Jan Erlend Leine.
Her NRK Dagsnytt klokka 11. Norge har inngått avtale med amerikanske myndigheter om å kjøpe nye luftvernmissiler for over 4 milliarder kroner. Dette blant de største enkeltanskaffelsene av våpen som forsvaret har gjort noensinne, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Han sier dette skal bedre forsvarets evne til å beskytte Norge mot luftangrep. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier han ikke vil gå inn for Nationaltheatrets opppussingsplaner. Teatret ønsker seg 10 milliarder kroner til modernisering og nybygg, men Vedum vil heller gå for et billigere alternativ, skriver Dagens Næringsliv. Vedum vil bare gjennomføre de aller mest nødvendige rehabiliteringene.
10 milliarder et enormt beløp, og så det prosjektet så langt. Altså, det skal gå nesten opp 18 år, man skal drive med bygging og ja, ombygging. Derfor jeg ønsker at du skal ta vare på bygningen, restaurere den, få på plass en flott scene, og ha mer framdrift, og da det et kostnadsestimat på rundt 3 milliarder. Da tar vi vare på bygget, får scenen på plass, og får det gjort. Men så trenger vi også at nasjonale scener I Bergen, eller at miljøet I Tromsø, eller I Kirkenes, eller andre steder, Kristiansand, skal ha utvikling. Så det å finne den balansen, at vi skal ha gode kulturopplevelser I hele landet, og hvis alt suges inn på nasjonalteatret, så vil det gå ut over andre deler av Norge.